Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Yeni casus qalmaqalı Tehranla Bakının qonşuluğunu poza bilərmi?
Sözsüz ki, İranın Azərbaycanda fəaliyyəti hər cür rəng ala bilər.
Bakıdan Yerevana körpü, Ermənistandakı Azərbaycan həftəsinə Bakıda münasibət fərqlidir.
Nə qədər ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünə son qoyulmuyor, nə ora getməklə, oradan kiminsə burada qəbul olunmaq doğru deyil. Birazdan biz qardaş olub Azərbaycan hayatdan mahnıları da oxuyacaq.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir.
Amerika Kongresi Azərbaycana və Ermənistana yardımları azaldıb. Və Yuliya Timoşenko nəhayət ki, Ukraynanın baş naziri seçilə bildi. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Ukrayna parlamenti Yuliya Timoşenkonu baş nazir seçib. Parlamentin 450 deputatından Narıncı koalisiyaya üzv olan 226-sı ad-bad Timoşenkonun lehinə səs veriblər. Rəqiblər isə səs vermədə iştirak da eləməyiblər. İlk dəfə idi ki, Ukraynada həm prezident, həm spiker, həm də hökumətin başçısı Narıncı koalisiyaya aid olanlardan seçilib. Öncəki seçkilərdə dekabrın 11-də Timoşenkonun namizədliyi parlamentdən keçməmişdi. Onda elektron hesablama sistemində problemlər üzündən Narıncı koalisiyadan olan deputatların hamısının səsləri sayılmamışdı. 2004-cü ildə prezident Yushchenko özünün Narıncı inqilabdakı müttəfiq olan Timoşenkonu artıq baş nazir vəzifəsindən bir dəfə istefaya göndərmişdi. Yuliya Timoşenkonun baş nazir seçilməsi münasibətindən bugün Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso məktubla təbrik edib. Barroso'nun mətbuat katibi Johan Leitenberger deyib ki, Avropa Birliyi Timoşenkonun hökuməti ilə hər cür əməkdaşlığa hazırdır.
The European Commission and President Barroso look forward.
Avropa Komissiyası və prezident Barroso yeni baş nazir və onun kabineti ilə yaxından işləmək fikrindədirlər və onlara qarşıda duran məsələləri həll etməkdə başarılar diləyirlər. Leitenberger onu da deyib ki, Avropa Birliyi Ukraynanı qonşuluq siyasəti proqramında tam dəstəkləməyə və hələ müzakirə olan növbəti əməkdaşlıq planları çərçivəsində də birgə çalışmağa hazırdır. Qırğızistanın Ali Məhkəməsi bugün seçki qanunvericiliyindəki bir müddəanı ləğv edib. Həmin qaydaya görə hər bir siyasi partiya proporsional siyahı ilə ölkə üzrə yığdığı səslərin sayından asılı olmayaraq, ölkənin hər bir regionunda da 0,5%-lik bariyeri keçməliydi ki, parlamentə düşə bilsin. Qırğızistanda parlament seçkiləri dekabrın 16-sında keçirilmişdi və seçkinin ilkin nəticələrinə görə Hakim Akyol partiyası səslərin 48%-ni yığsa da, bugün müzakirə edilən qayda özündən parlamentdəki bütün yerlərə sahib olmuşdu. Müxalifət Atamekan partiyası səslərin 9%-ni yığsa da, Cənub bölgəsində 0,5%-i həddi keçə bilmədiyindən parlamentə düşə bilmirdi. Amma Ali Məhkəmənin bugünkü qərarından sonra həm Atamekan, həm də digər müxalif partiya, Sosial Demokrat partiyası da parlamentə vəsqə qazanmaq üçün iddia eləyə bilərlər. Türkiyə ordusunun bölmələri PKK terrorçuları ilə mübarizə aparmaq üçün İraqın şimalına giriblər. İraqın şimalındakı Kürd milisinin sözçüsü Cabbar Yaver deyib ki, Türk əsgərlərinin sərhədi keçdiyi yer məlumdur, amma nə qədər əsgərin sərhədi keçdiyi hələ dəqiqləşdirilməyib. Reuters agentliyinin xəbərinə görə isə 300-ə qədər yüngül silahlı Türk əsgəri Qaliraş bölgəsində İraqa daxil olublar. Bu haqda Kontekst proqramında daha ətraflı məlumat verəcəyik. Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov bəyan edib ki, Rusiya Avropadakı adi silahlar haqqında müqavilə haqqında Qərblə yenidən danışıqlar aparmağa hazırdır. Almaniyadakı bir qəzetə yazdığı məqalədə Lavrov deyir ki, bu müqavilə ilə bağlı yeni danışıqlara ona görə ehtiyac yaranıb ki, Rusiya öz təhlükəsizliyinə təhlükə törədən bəzi məsələlərin də soyuq müharibənin son aktı kimi dəyərləndirilən bu müqaviləyə salınmasına ehtiyac görür. Rusiya Avropadakı adi silahlara məhdudiyyət haqqında iştirakını dondurub və səbəb kimi bəzi NATO ölkələrinin onu ratifikasiya eləməməsini göstərirdi. NATO isə dəfələrlə bildirib ki, Rusiya Moldova və Gürcüstandakı qoşunlarını tam çıxarmayınca bu müqaviləni ratifikasiya eləməyəcək də. Və bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa elan edilməyən səfərə gəlib. Condoleezza Rice ilk dəfə olub ki, İraqa səfərini İraqın şimalındakı Kərkük şəhərindən başlayıb, sonra isə Bağdada gedib. Condoleezza Rice-in İraq liderlərini ölkənin bütövlüyü naminə birliyi pozmamağa çağırması gözlənilirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi deyir ki, 2007-ci il ən çox jurnalistin öldüyü 2-ci il kimi tarixdə qalıb. Komitənin məlumatına görə bu il 17 ölkədə 64 jurnalist iş başında öldürülüb və artıq 5-ci ildir ki, ən çox jurnalistin öldürüldüyü ölkələrin siyasına İraq başçılıq edir. Bu il İraqda 31 jurnalist ölüb. 2-ci yerdə 7 jurnalist öldürülən Somali, 3-cü yerdə isə 5 jurnalist ilə Pakistan və Şri Lanka.